interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Virgil Peicu. Discutăm la De vorbă cu trecutul despre capitolul 25 din Cartea Genezei. Am parcurs primele 11 versete, din care am aflat modul în care și-a trăit Avram ultimii ani din viață. De asemenea, primele 11 versete amintesc despre fiul lui Avram, pe care l-a avut din roaba Agar. Odată cu finalul acestor idei enunțate despre Ismael, se trece la cealaltă spiță a lui Avram, cea care provine din fiul promis lui Avram de către Dumnezeu, din soția lui iubită, Sara. Lucrul acesta îl găsim la versetele 19 și 20 din capitolul 25 din Cartea Genezei.
Textul spune că Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Uite că ne întrebăm de ce sunt atâtea informații în ultima parte a acestui verset. Că Isaac era în vârstă de 40 de ani, am mai comentat lucrul acesta și l-am mai discutat, și că a luat de nevastă pe Rebeca, pe care Domnul i-a trimis-o pur și simplu, dar că Rebeca era fata lui Betuel, arameul din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Ce cumva a intrigat aici pe cercetători? Și anume faptul că Betuel era un nepot al lui Terah. A fost, ca și Abraham, un descendent al lui Arpacșad. Arpacșad era fiul lui Sem, nu al lui Aram, fiul lui Sem. Deci, el se numește arameul, dar nu este un urmaș al lui Aram. Aram, fiul lui Sem, a fost strămoșul arameilor. Însă, Terah, să luăm mai la rădăcina lucrurilor, Terah nu era un descendent al lui Aram. El era un descendent al lui Arpacșad. El este însă numit aici arameul pentru simplu fapt că familia lui Terah s-a așezat în teritoriul aramaic și a fost în mod treptat absorbit, adică au fost integrați în neamul arameilor. Moise se referă ca fiind aramei atât la Betuel cât și la Laban. Deci el venea din zona aceasta a Padan Aramului. Padan Aram este cam singurul loc unde apare aici în Biblie. El se mai întâlnește tot în Geneza, în capitolul 28, și este sinonim cuvântul acesta Padan Aram cu Haranul în limba asiriană, au aceeași semnificație. Deci aceleași teritoriu cu două denumiri, nu știm exact cum au apărut aceste două denumiri, dar aveau același sens. Este important că atunci când Moise începe să vorbească despre urmașii lui Ismael, ca venind din Avram, el începe de fapt cu originea acestui neam după Rebeca. Deci, Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Observăm, deci, că mai se pune la baza acestei genealogii atât pe Isaac cât și pe Rebeca. Acum pot fi mai multe aspecte care ar putea să ne sugereze nouă unele idei. Pe de o parte, un neam vine din ambii părinți. Deși se spune că aceștia sunt urmașii lui Isaac, însă Moise vrea să ne facă să nu uităm că nu e vorba doar de Isaac, e vorba și de Rebeca, mama lui. Deci un neam se sprijină pe ambii părinți. Apoi, Rebeca vine dintr-un neam care respecta totuși pe Dumnezeu. Ambii părinți își au originea în strămoși care au respectat pe Dumnezeu, au avut credința adevărată lui Dumnezeu. O a treia idee ar fi aceea că atât Isaac cât și Rebeca sunt într-un fel părinții făgăduinței. Nu putem spune că Isaac s-a dus și și-a căutat nevastă și și-a găsit nevastă. Nu, Isaac nici nu s-a mișcat de la cortul lui. Dumnezeu i-a adus nevasta aceasta printr-o înșiruire de evenimente care ar putea fi constituite minuni adevărate și care demonstrează o intervenție cu totul și cu totul special a lui Dumnezeu în această situație. Deci amândoi, într-un fel, amândoi părinții sunt un rod al intervenției speciale lui Dumnezeu. Isaac, pe linia lui, așa cum știm, cum a apărut el ca fiul făgăduinței, cât și Rebeca, care de asemenea a fost o făgăduință, a fost un dar al lui Dumnezeu pentru el, pe care i-l-a dus chiar acasă.
Cum procedează Isaac pentru a avea copii? Pentru că acesta era visul fiecărui evreu.
Da, este interesant lucru. Parcă ne îndeamnă textul să credem și să spunem că nu doar Isaac este un fiu al făgăduinței, nu doar Rebeca este un rod al binecuvântării, urmau ca și copiii lor, cei ce duceau mai departe spița neamului ce avea să apară ca un popor al lui Dumnezeu, și ei trebuiau cumva să fie un rod al unei experiențe speciale cu Dumnezeu. La început nu și-au pus problema. Erau tineri și au crezut că vor avea copii așa, în mod normal, cum aveau toți cei care se căsătoreau în tribul lor și în împrejurim. Numai că au trebuit să cam aștepte vreo 19 ani, aproape 20 de ani, cam ca și tatăl lor Abraham. Și au așteptat așa de mult și au sperat așa de mult încât au ajuns la concluzia la care ajunsese și Abraham, că Rebeca este stearpă, adică nu poate să aibă copii. Lucrul acesta a tulburat ani întregi tribul lui Abraham, crezând că o să se termine odată tulburarea aceasta cu fiul lor Isaac, însă se pare că experiența se repetă.
Ce însemna pentru poporul lui Isaac să nu aibă copii? Care erau implicațiile?
Mai întâi, nu încăpea în mintea lor ideea că nu vor avea copii, deoarece Dumnezeu făgăduise, și nu odată, făgăduise în multe rânduri. Și Abraham aștepta. Isaac de asemenea știa foarte bine că el are o destinație specială din partea lui Dumnezeu, ca să fie tatăl unor urmași. Și nu veneau copiii. Sigur că se puteau face multe speculații. Parcă mi-imaginez, repet, mi-imaginez eu, cum șușoteau bătrânele prin fața corturilor și parcă aud spunându-se de greșeala stăpânului Isaac a fost aceea că a dus-o pe Rebeca în cortul sarei.
Superstiții peste superstiții.
Cortul ăla, nu știu, parcă e blestemat. Nu vedeți? Abraham n-a mai dus-o acolo pe chetura și imediat i-a făcut 6 băieți. Dar uitați-vă la Isaac, căsătorit înaintea lui Abraham, și cum așteaptă, așteaptă săraci de 19 ani, uite, aproape 20, am intrat pe 20 de ani. Nu este mult, aproape prea mult, pentru un cuplu de căsătoriți. Pe de altă parte, și vârsta lui înaintea, când s-a născut copiii, pornise pe 60 de ani. Sigur, uitându-se la experiența tatălui său, Isaac nu prea se speria de vârsta asta de 60 de ani. Dar era aici o lecție foarte puternică pe care ei trebuiau să o învețe. Și textul spune foarte frumos. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa. Asta implică că nu se rugase până acum pentru problema asta? Crezuseră că oricum copiii o să vină în mod normal și natural? Nu vin așa oare copiii? Este foarte adevărat. Numai că în cazul lor lucrurile stăteau altfel. Copiii aceștia care urmau să fie copiii făgăduinței, care urmau să fie urmași ai poporului Dumnezeu, nu trebuiau să fie doar rodul natural, ci pe lângă faptul că ei erau un rod al naturii, ei trebuiau să fie și un dar al harului. Ei reprezentau ceva. Ei aveau să fie simboluri ale credinței. Abraham a fost și a rămas pentru noi un simbol al credinței. Și fiul său, Isaac, trebuia să experimenteze această experiență a credinței. Și el trebuia să fie, de asemenea, un simbol al credinței în Dumnezeu, al încrederii în Dumnezeu, în ciuda neputinței naturii. Pentru că această experiență trebuia să o lase moștenire urmașilor lor. Și experiența trebuia să fie atât de puternică încât ea să marcheze pentru totdeauna nația aceasta a încrederii în Dumnezeu și a credinței și a neprihănirii prin credință. Și, într-adevăr, 20 de ani a așteptat și s-au rugat. Acum spune că Isaac s-a rugat pentru nevastă sa că cerea stearpă. Deci ajunseseră deja la concluzia asta. Nu că mai era o bănuială, nu mai era o supoziție, nu, devenise o certitudine pe care el o prezintă chiar și lui Dumnezeu. Și textul ne spune foarte limpede că exercitarea aceasta a credinței și împlinirea acestei făgăduințe trebuia să fie vizibilă nu doar pentru ei, ci pentru întreg tribul sau chiar și teritoriul. Pentru că se știa și în teritoriul vecin, printre băștinași, se știa că, uite, Isaac, prințul moștenitor al emirului Avram, s-a căsătorit de așa de mult timp și nu are urmași. Și cea mai imediată, puternică și prezentă binecuvântare unui cuplu căsătorit era ca să aibă imediat urmași. Pe vremea aceea, setea și nevoia de urmași era foarte puternică. Un trib, cu cât avea mai mulți copii, cu atât avea să devină mai puternic, avea să stăpânească, avea să nu-i fie teamă de exterminare din partea altora mai mari și mai puternici. Și aceasta era prima mare grijă. Întorcându-ne acum la Isaac, experiența aceasta că nu au copii trebuia să fie bine cunoscută. Trebuia ca toată lumea să fie uimită și birată, că atunci când avea să se împlinească, iarăși toată lumea să observe intervenția specială a lui Dumnezeu. Și în mintea contemporanilor și apoi a urmașilor să se întipărească ideea că noi, prin natura noastră, nu avem nicio siguranță de dezvoltare și de mergere înainte fără intervenția specială a lui Dumnezeu. Și că este o soluție pentru orice om, anume aceea de a apela la Dumnezeu. Căci Dumnezeu este Cel care dă putere și suflu naturalului nostru.
Cum reacționează Dumnezeu atunci când Isaac înalță rugăciunile lui pentru ca soția să îi ofere un copil?
După cum ne spune textul, noi știm că Moise este un scriitor foarte concis. El caută să nu spună nicio vorbă în plus. Dar după cum arată textul, se pare că imediat Domnul le-a ascultat rugăciunea. Nu știm acum dacă imediat. Personal cred că Isaac s-a rugat de mai multe ori lui Dumnezeu. Și nu acum, după 19 ani, vine ideea să se roage și el lui Dumnezeu. Eu cred că s-a rugat mult mai din timp. Și ceea ce mă bucură și mă surprinde este că Isaac a învățat ceva din experiența tatălui său și așteaptă ca Dumnezeu să-i răspundă. Lui nu-i vine năstrușnica idee să-l ajute el pe Dumnezeu, așa cum a făcut Sara cu Agar și cu Abraham. Nu-i vine această idee năstrușnică, ci așteaptă. Și Dumnezeu îl pune la încercare și l-a pus la încercare, de aceea trec 20 de ani. Să vadă, are răbdarea aceea, răbdare care aduce cu sine înțelepciunea, care aduce cu sine încrederea în Dumnezeu și alipirea de Dumnezeu. Și mă bucur că Isaac nu repetă greșeala tatălui său. Și insistă. Și când Dumnezeu consideră că a trecut timpul testului sau că testul credinței lui și al experienței a fost împlinit, îi răspunde imediat rugăciunilor lui Isaac. Și textul tinde să ne sugereze această iminență, acest imediat. Și de aici trebuie să învățăm că atunci când Dumnezeu nu ne răspunde la o rugăciune bună și întârzie, are rațiuni divine pe care nu le înțelegem noi. Rațiuni care sunt bune și pe care dacă le-am ști și le-am cunoaște și am avea puterea și posibilitatea să le cunoaștem, sigur am fi de acord cu ele, dar să avem această încredere totuși, să contăm pe Dumnezeu că atunci când întârzie un răspuns, El are o rațiune pentru care face lucrul acesta. Iar când acea rațiune s-a împlinit, El imediat răspunde. Imediat răspunde.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței.
După cum ați spus, este interesant după cât timp ar fi reacționat Dumnezeu, ținând cont de faptul că Isaac s-a rugat. Este important să insistăm în rugăciune, este important să primim pe loc răspunsul pentru a avea încredere în Dumnezeu pe mai departe?
Da, este important. De ce este important să insistăm în rugăciune? Chiar și atunci când știm că El întârzie să răspundă din anumite rațiuni. Insistența asta în rugăciune ne ține pe noi în priză, ne ține pe noi în dorința de a primi lucrul acela. Ne menține starea de așteptători ai împlinirii făgăduințelor și răspunsurilor lui Dumnezeu. Și este foarte bine lucrul acesta, pentru că uneori este posibil ca Dumnezeu să întârzie răspunsul nostru din cauza că noi nu suntem încă pregătiți destul de bine psihic, emoțional, poate că și așa, material, nu suntem pregătiți pentru primirea răspunsului de la Dumnezeu. Uneori, răspunsul lui Dumnezeu nu este cel așteptat de noi, dar cel pe care îl are Dumnezeu este cel mai bun pentru noi, că El ne cunoaște viitorul. Dar noi nu suntem pregătiți să-L primim și acel eventual răspuns altfel decât ne-am aștepta. Și Dumnezeu așteaptă și conduce evenimentele în așa fel încât să fim pregătiți într-o zi și să spunem, ei, totuși, dacă Dumnezeu totuși are altă variantă decât a mea, sunt dispus, dar nu erai dispus la început. Dar acum ajungi în final, tot așteptând și rugându-te și meditând și gândind asupra acelei probleme, la un moment dat înțelegi că ar fi benefic chiar și un alt răspuns să fie. Și acum devine cel mai important gândul să știi că Dumnezeu este implicat totuși în problema ta.
Isaac s-a rugat ca soția să-i ofere copii. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Ce s-a întâmplat cu sarcina Rebecăi?
Versetul acesta ne spune că copiii se băteau în pântecele ei. E adevărat că aici traducerea e cam populară, așa, că nu este vorba de bătaie. Mi-amintesc și eu când eram copil și mai vorbeau femeile între ele, când mișcau copilul în bârtica mamei, zice, bă, uite ăsta ce mă bate, dă cu piciorul. Nu, nu era vorba de așa ceva și traducerea are sensul ăsta popular. Sigur că copilul mișca, da? Pentru că el crescuse și ar fi foarte greu dacă un copil n-ar mișca. El începe să-și dezvolte reacțiile, da, fizice ale corpului și este normal să fie lucrul acesta. Numai că Rebecca a sesizat și a observat că este prea mare tumultul în burtica ei. Este prea mare agitația și nu știa ce se întâmplă. Ce se întâmplă acolo? Și în înțelegerea populară nu știau de ce se zbate copilul acela în pântecele ei. Și probabil că experiența asta a fost așa de puternică, a început să devină traumatizantă pentru ea. Era și o noutate, era prima ei sarcină, era și ea destul de matură și și-a dat seama că ceva e în neregulă. Adică depășește naturalul ceea ce se întâmplă cu sarcina ei. Și textul zice așa, și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? La ce se referă ideea aceasta? Știa și ea că atunci când se întâmplă o asemenea convulsie cu o sarcină, s-ar putea să pierd sarcina aceea. Și deveni foarte îngrijorată. Era disperată să țină sarcina aceea. Și noi întâlnim și astăzi, doamne, femei care sunt sărcinate și țin foarte mult să nu piardă sarcina aceea, o sarcină obținută după multe greutăți. La fel era și cu sarcina Rebecăi și își dă seama că ceva e în neregulă. Și spune, bă, dacă este să pierd, nu mai înțeleg pe Dumnezeu, de ce mă vedea sarcina dacă sunt pe cale să o pierd? Îmi place foarte mult, foarte mult, și că s-a dus să întrebe pe Domnul. Să întrebe Domnul ceva care e cu sarcină. Da. Unde se duce astăzi o femeie să întrebe atunci când simte că ceva este în neregulă? Sau să întrebe dacă este în regulă sarcina ei?
La doctor.
Bine, pe vremea aceea nu existau ginecologi. Dar femeile se duceau la vraci. În lumea păgână se duceau la vrăjitori. Deci se duceau la cineva care ar putea să aibă niște puteri cu ajutorul cărora să vadă dincolo de lumea naturală. Ea se duce să întrebe pe Domnul. Observ, nu s-a dus nici la Melchisedec, care era un mare preot și un om al lui Dumnezeu, dar nu s-a dus nici la Abraham, care avea destul de experiență, nici măcar la Isaac, soțul ei. Deci nu s-a dus. S-a dus să întrebe pe Domnul. De ce nu s-a dus la acești bărbați? Pentru că este oarecum jenant pentru o doamnă, pentru o femeie să vorbească despre sarcina ei. Da? Când mergi la ginecolog, urmează și un control. Pentru vremea aceea, lucrurile acestea erau de neconceput pentru cultura și civilizația celor vremuri. Dar ea se duce să întrebe pe Domnul. Se duce să vorbească cu Domnul despre sarcina ei. Noi avem uneori impresia că cu Dumnezeu nu poți să discuți decât probleme de filozofie, da? Sau probleme foarte așa comune. Dar sunt probleme absolut personale și intime pe care nu le poți discuta cu un bărbat. Da? Și acum, cum să vorbești cu Domnul? Mi-amintesc o situație, dar vreau să fiu bineînțeles, A venit într-o zi o persoană la mine și era foarte contrariată, așa și șocată, uimită, și mi-a spus că a auzit pe cineva de încredere pentru el, că a spus că chiar și atunci când e vorba de problemele intime dintre soț și soție, lucrurile acestea să le discuți deschis cu Dumnezeu. Și el era așa de contrariat și cum adică să discuți cu Dumnezeu despre sexualitate? Cum e așa ceva? Am văzut o neputință de a accepta să vii înaintea lui Dumnezeu chiar cu problemele tale foarte intime și foarte speciale. Am avut o discuție interesantă cu persoana aceea și concluzia era că dacă vrem să întrebăm pe cineva care cunoaște cel mai bine problemele noastre foarte intime, acel cineva este doar Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a inventat sexul și sexualitatea. El știe cel mai bine. El este cel care a inventat sarcina și este cel mai bine. El este singurul care poate să vadă cel mai bine ce se întâmplă acolo. El vede copilul nostru înainte de a apărea, când este doar o moleculă, mă rog, de, știu, protoplasmă umană. Nu este normal ca el să fie cel mai bun sfătuitor și învățător al nostru? O vedem pe Rebecca aici cum merge să discute cu Dumnezeu problemele ei pe care nu îndrăznea să le vorbească nici cu soțul ei, nici cu socrul ei, nici cu Melchisedec, preotul lui Dumnezeu. Ci merge să stea de vorbă cu Dumnezeu. Observ, n-are intermediari. Avem probleme personale care se pot rezolva doar între noi și Dumnezeul nostru, fără intermediari. Asta era o problemă fără intermediari. Numai Dumnezeu știa ce se întâmplă acolo cu sarcina ei, înăuntrul ei, cu sarcina ei. Nu știa nimeni altcineva. Și avem de învățat de la Rebecca din situația aceasta, care apare nu ne spune prea mult. Dar ea, totuși, ne spune prea mult. De aceea, sfatul e pentru femeile care trec prin experiența aceasta. Discutați cu Dumnezeu problemele voastre cele mai personale.
Cântați Domnului o cântare nouă, cântați, cântați Domnului nouă cântare, slăviți-L între sfinților adunare, între sfinților adunare. Fi vesel, Israele întrânsă, fi vesel, fi vesel întrânsă.
Săptămâna viitoare vom continua să vorbim despre importanța de a afla voia lui Dumnezeu pentru viața noastră atunci când nu avem copii, dar ne dorim. Până atunci, dacă sunteți în această situație, rugați-vă. Dacă știți oameni în această situație, rugați-vă pentru ei și învățați-i să se roage. Dumnezeu poate face minuni sau ne poate desluși planul său pentru viața noastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată radioprogramului De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.